Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás y buenas tardes? Tiempo para la información local en Herrera en COPE en la provincia de Pontevedra. Un saludo de José Jardón. Pues empezamos este tiempo de radio local en el Palacio de Montero Ríos, en la sede de la Diputación Provincial en Pontevedra, porque allí se presentó esta mañana un plan especial bautizado como Plan Vía Depo, que prevé la inversión de 8 millones de euros para reparar los daños provocados en las carreteras de titularidad provincial por los temporales de este pasado invierno. Cada municipio en este plan recibirá al menos 50.000 euros para arreglar baches, grietas, firmes, drenajes, muros de contención o paseos hacia playas fluviales y marítimas. Un plan que está destinado a los concellos de menos de 50.000 habitantes, que menos Vigo y Pontevedra son todos. Escuchamos al presidente provincial, Luis López.
Non en van, falamos de que levamos investidos 40,5 millóns de euros na parte de mantemento da rede viaria de firmes e cunetas, elevamos investidos outros 42,4 millóns de euros en melloras de estadas, tanto na parte de obras propias como os convenios que vimos e seguiremos asinando cos concellos.
Por outro lado, Luis López tamén le reclama al Ejecutivo Central un cronograma realista para ejecutar las obras de reparación en las carreteras que son de competencia estatal, como por ejemplo la Nacional 550.
Un cronograma realista. Precisamos un orzamento dotado con recursos suficientes e continuado no tempo, porque aquí alguna estrada pues parece...
Pero este lunes también tiene otras noticias que nos ofrece el Instituto Glaucom. Pues este mediodía la industria naval de Vigo completa un nuevo hito con la botadura de su primera embarcación de apoyo a buceadores de la Armada Española que se construye en un astillero vigués. Hace apenas unos minutos se botaba desde las instalaciones de Freire un barco bautizado como Proserpina, que cuenta con casi 32 metros de eslora y unas 500 millas de autonomía. Proserpina tiene capacidad para 30 tripulantes y será uno de los navíos más avanzados tecnológicamente de nuestras Fuerzas Armadas. Y ahora con Ana Laje de Meteoalicia vamos a conocer la previsión del tiempo para estas próximas horas, una previsión que está patrocinada por Serga, tus administradores de fincas en Pontevedra y en San Senxo. Boa tarde, saludos.
Boas tardes. Para esta tarde na provincia de Pontevedra agardanse ceos con intervalos nubrados e chubascos de carácter intermitente. En canto a temperaturas máximas previstas para o día de hoxe, que estarán sobre os 16 graus, e os ventos que soprarán do suroeste con intensidade moderada.
Herrera en COPE.
En la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora me gustaría hablar de un tema que preocupa y mucho a la Fundación Galega contra el Narcotráfico, y lo vamos a hacer con su gerente Fernando Alonso, y con él analizaremos el reciente estudio realizado por la Xunta de Galicia en colaboración con el USC, que mostró un importante repunte del consumo de drogas, especialmente de cocaína. Fernando Alonso, ¿qué tal? Graciñas por atendernos, bienvenido aquí a los micrófonos de COPE.
Hola, buenas tardes.
Dende a Fundación, que conclusión tirades deste estudo que acaba de presentar a Xunta de Galicia en colaboración con investigadores da USC, que non sei se desde o teu punto de vista mostren ou non un escenario preocupante?
Home, o escenario desde logo non pode ser máis preocupante. Hai que dicir que este estudo é tremendamente positivo que o teñamos, porque eso permite coñecer as decisións, coñecer a realidade sobre o terreo, a realidade do consumo en Galicia, e tomar as decisións oportunas tamén aquí en Galicia, ¿no? Pero, dito isto, o que estamos coñecendo, os datos que se están publicando, multiplican por varias cifras os consumos que anteriormente se tiñan registrados, ¿no? Entón, bueno, pues é un problema, especialmente coa cocaína. Non exclusivamente, pero sí especialmente coa cocaína.
É decir, que a cocaína asociada especialmente ao consumo recreativo non deixa, xa falamos nalgúna ocasión, de feito, non deixa de aumentar nestes últimos anos.
Efectivamente, é unha sustancia que está, bueno, como case todas, moi vinculada ao tempo de ocio, Bueno, pues especialmente se evidencia que de feito se multiplican os índices ou se duplican incluso os índices en determinadas sustancias os fins de semana, porque é o tempo por excelencia de ocio, ¿no? Esto non só pasa coa cocaína, que pasa tamén co alcohol, por exemplo, etc. ¿No? O que hai que salientar destes datos é que en moitas ocasións, a ver, vivimos nunha sociedade que está permanentemente sobreinformada, ¿no? En moitas ocasións temos mil datos, mil estatísticas, enquisas, etc. Non, ás veces non nos paramos a reflexionar o que di cada unha, non? Hai que destacar o importante valor informativo que estes datos nos aportan, porque do análisis de aguas residuais, que lo que nos marca é a situación real, non son enquisas donde a xente fala e dice, manifesta, pode mentir ou non, manifesta sobre un consumo, declara o que consume, podendo ser distinta a realidade do que di, non? En este caso, non, a evidencia do análisis das aguas residuais, que son consumos certos, é sobre os que hai que tomar decisións. Pongo un exemplo. Por exemplo, decíamos, nos contrasta, por exemplo, con fai pouco, había estudos que falaban do Observatorio Europeo sobre Drogas, que falaba que a media era de 1.007 miligramos por cada 1.000 habitantes ao día, 1.007, fai un mes ou dos que se publicou o estudo, e agora estamos a falar de que son entre 1.800 e 3.700 miligramos por día e 1.000 habitantes, que é unha cifra tremenda, ¿no? Se multiplican cando mínimo por 5 os índices de anteriores estudos, ¿no? Hay que decir que estamos a falar de a comparación con estudos que son do Observatorio Europeo sobre Drogas, porque este galego 100% é a primeira vez que se fai. Entón, temos que darle perspectiva adecuada coa publicación de novos datos, en novos períodos, etc. Pero o que está apuntando, se comparamos con outros similares, é un aumento espectacular do consumo de cocaína e de outras drogas, pero caso cocaína especialmente, que nos preocupa moitísimo, lógicamente.
Como parte positiva, se non sei se calificalo así, pois hai que decir que Galicia sí que se mantén por debaixo no consumo dunhas drogas que a nivel europeo pois cada vez están tamén máis en auxe, como son, por exemplo, a ketamina ou MDMA.
Sí, é certo que hai aspectos que son, bueno, pues que evitan cando menos a tranquilidade, non? En determinadas sustancias. O que nós temos aquí, o maior problema está focalizado en termos de consumo en cannabis, por suposto, por razóns tantas veces comentadas de que hai unha tremenda banalización do seu consumo, que parece que é inocuo, que non fai dano, cando a realidade é que pode ocasionar severos problemas, non? De saúde mental e de orden fisiolóxico. Decíamos o cannabis e o tema da cocaína, que queramos que non, Galicia é receptora de cargamentos de miles de kilos de cocaína con destino a media Europa, e se supón, se sabe que parte deses cargamentos se quedan aquí. Por lo tanto, temos unha sustancia máis abundante, máis disponible, máis económica, e, por lo tanto, inevitablemente hai un maior consumo.
Tamén quería preguntarche, Fernando, en relación á percepción que ten especialmente a xente nova do que é o consumo de drogas, porque non sei dende a Fundación como tedes visto esa evolución nos últimos anos de... Antes falabas do cannabis, que moita xente pois o toma, non vou decir a chanza, a broma, pero prácticamente é así. Como vedes que vos que habitualmente pois mesmo dades charlas en colexios, en centros de secundaria, tedes ese contacto directo coa rapazada?
Sí, é un dos grandes retos que temos nas sociedades contemporáneas, galega, española, europea, occidental serán, é desvincular o consumo de drogas ao tempo de ocio. Este é un problema moi grave que fai tremendamente dificultosa as labores de prevención.
Pois Fernando Alonso, xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico, graciñas, como sempre, por estar connosco, por atendernos e ata a próxima.
Gracias a vostede, boa tarde para todos.
Y así llegamos prácticamente a la 1 de la tarde. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.